Die mensen langs en die Here dat hulle net so lief is wat ons het, né? Kom ons strek ons hande uit om seën hulle. Ja. Vader, in die naam van Jesus Christus, seën die mense hier langs. Here, hulle is geskape na u beeld. Vader, as hulle nie glo soos ons glo nie, laat ons die werk oor aan die Heilige Gees, dat hulle sal oorgetuig, Here, van sonde, geregtigheid en oordeel. En Here, ons plig is om hulle te seën in die naam van Jesus. Ons prys die naam. Amen. Dis amper soos wat die disciples vir die Here gesê het, Here, sal ons bid dat die vuur op hulle val. Sê die Here, nee, ons wil dit lief en verdra, nee. Nou, vanavond gaan ons, ai man, ek wil dit eerst vir vertel, ek het so'n mooi storietjie gehoor, nou aan, op die TV. Praat van liefde. Een dochterje van 9 jaar, sy is sterwend, as sy nie een bloedoortapping kry nie. En hulle kan nie iemand kry, wat haar bloed het nie. Behalwe haar boetie van 6 jaar. En hulle vraag te vir hom, of hy bereid is om sy bloed vir sy sissie te gee. Hy sê toe ja. En hy maak hom terecht en gelei op die tafel, en hier kom die dokter met die naald in sy aarde druk. Hy sê, dokter sê my net, sal ek dadelijk doodgaan, of eers een rikkie later? Nie gevra nie. Hy was bereid om sy leven te gee vir sy sissie. En so behoort ons op mekaar liefde en, nou, ek het nie skrifte wat ek vanaf julle gegooi, julle ken al die skrifte. Ek gee ook vanavond net so'n bietjie deel van my getuienis. Misschien van julle het dit al gehoor, maar ter wille van die wat nou niet is, het nog nie gehoor het nie, sal ek dit graag ook met julle wil deel, wat die Heer my gedoen het. Eerste skrif wat ek wil sê is Markus 12 vers 30. En jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, dit is jou emoties, en met al jou verstand en al jou kragte. En hiermee saam moet jy jou naaste lief hê soos jouself. As jy mooi in daai skrif luister, is daar amper nie plek of tyd vir enig iets anders nie. Dit duur die hele dag duur. Want met al jou hart, jou hele hart, jou hele siel, al jou emoties, met jou hele verstand en al jou kragte, moet jy die Here God lief hê. In Markus 16 vers 15 wat sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal oral. Elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word, maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word. Dit is die twee grootste gebooie in die hele Nuwe Testament. Die Heere jou God lief hê met jou hele hart en gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie. Nou ouens, luister hierso. Die grootste behoefte in die kerk vandag is nie vir meer slim mense om Jesus beter te gaan verduidelik aan die wêreld nie. Dit is ook nie vir meer aantreklike mense wat met hulle looks en persoonlikheid Christenskap meer modern of aantreklik kan maak nie. Lelike ouens soos ek kan ook die evangelie verkondig. Nee. Dit is nie ook vir toegewyde en gedissiplineerde mense wat die koninkryk van Jesus deur vasbyt en harde werk wil bevorder nie. Die grootste behoefte vandag in ons kerke is vir diep, toegewyde, eenvoudige, oorspronklike mense. Mense soos ek en julle. Luister wat sê Johannes 1 vers 4. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mens. Dit is nie ons goeie prediking nie. Dit is ook nie ons wonderlike lofprys en aanbidding nie. Hoe wonderlik dit ook al mag wees. Maar dit is die lewe van Christus, soos geleef deur die liggaam van Christus, wat lig is vir mense. Kan julle sien, wat verantwoordelikheid daar op ons rus as kinders van die Here?
om die lewe te lewe wat soos 'n lig sal skyn in 'n donker wêreld wat vervreemd is van God. Met alle respek, my broers, God skree vanuit die skrifte oor en oor dat die plig van elke Christen of die kerk is om te sorg vir die armes, die wat uitgeskuif is uit die samelewing en die wat langs die lewenspad seer gekry het. Luister mooi wat sê Amos 5 vers 21 tot 24. Hy sê ek haat, ek verafskie julle feeste. Ek vind geen plesier in julle samekomste nie. Ek sal nie julle brandoffers en graanoffers aanvaar nie. Ek sal my nie eers steur aan die vetgemaakte diere wat julle as offers bring nie. Hou op om lofliedere te sing. Dit is net 'n geraas. Ek sal ook nie na die melodie van julle harpe luister nie. Ek wil liever 'n vloed van regverdigheid sien. 'n Eerlike leefwyse soos 'n stroom water wat nie ophou vloei nie. Dit is wat God behaag. Maar in plaas van dat ons betrokke raak by die wêreld, dit dikwels tree ons op asof die kerk 'n kasteel is. Nou, moenie dink aan die kasteel hier in Kaapstad nie, dis nie 'n kasteel eintlik nie. Dink maar aan die kasteel, die prente wat jy gesien het van kastele in Engeland, ou Duitsland en Oostenryk. Daai vreeslike kastele. En dat hulle om die kasteel, die ou daar, 'n moot gebou, nê? Jy weet mos 'n moot is mos 'n kanaal, groot kanaal omgebou. En as dit in Suid-Afrika was, sou hulle 'n paar krokodille ook daar ingegooi het. En om ons te beskerm teen enige iemand wat wil inkom. En dan het hulle 'n valbrug gehad wat hulle optrek met kettinge sodat jy dan nie kan inkom nie tensy jy deur die water swem nie en waar die krokodille jou hulle kan kry nie. En dan kryp ons saam weg in die kasteel as Christene. Ons word beskerm deur die moot en die krokodil met die valbrug wat ons opgetrek het. Dan so eenmaal 'n jaar voor ons skuldig. En dan besluit ons om uit te gaan en evangelisasie werk te doen. Om mense na Jesus te lei en te vertel. En ons spandeer dan 'n paar weke om al ons skets te oefen, ons klein toneeltjies te oefen en ons getuienis voor te berei. En ons word mooi gewaarsku. Julle moet oppas dat julle nie alleen tussen die vyande gaan nie, want julle sal verslind word. Julle moet al die 2-2 gaan. En vir ons eie veiligheid. En dan breek die groot dag aan. En die valbrug word dan sak en ons storm uit om te gaan getuig. Na so plus minus 2 weke kom ons almal terug en ons bring 'n paar van die ouens wat ons gevang het, bring ons saam, ons bekeerlinge. En ons trek die valbrug weer op en vir die volgende paar maande maak ons seker dat die wat ons gevange geneem het, niks doen het met die wêreld daar buite nie. En ons noem dit evangelisasie. Die God wat Jesus gestuur het, wil nie hê dat ons die valbrug net eenmaal 'n jaar met 'n tref en trap of greep en skuip sal reël nie. Hy daag ons uit om die mure van die kerk af te breek, my broers en susters, om 'n kerk sonder mure te wees, 'n kerk vir die gemeenskap. Ons het almal dieselfde mandaat van Jesus ontvang. Matteus 28 vers 19 gaan dan heen en Markus 16 vers 15 presies dieselfde is vir elke ene. Dit is nie net vir 'n paar mense geskryf nie. Dit is vir elkeen van ons geskryf. Elkeen van ons het dieselfde bevel ontvang. Gaan uit en vertel die mense. Sending is nie net nog 'n program van die kerk nie. Maar sending is die geestelike barometer van elke ware gelowige se hart. Julle weet ons wat 'n barometer is. Daar ding amper lyk soos 'n horlosie wat vir jou gaan sê die klok val nou, dit gaan reën of dit gaan nie reën nie. So is die moet my hart wees. As ek glad nie in belangstel in sending nie, gaan ek verdroog. Maar as my hart klop waar God se hart klop, dan het ek die punt beet. Iemand het gesê dat die kerk verdien haar bestaansreg deur sending en evangelisasie. Net soos wat 'n vuur afhanklik is van brand. as daar nie brand is nie, is daar geen vuur nie. As daar nie sending nie, evangelisasie is nie, bestaan daar nie 'n kerk nie, dan het dit 'n klip geword. En jy moet verseker weet, die kerk is die enigste instansie op aarde wat bestaan tot voordeel van hulle. Kerk is nie vir ek en jy nie. Ons kom in mekaar fellowship, ons help mekaar op, ons bemoedig mekaar, maar die doel van die kerk is vir hulle. Ek onthou eendag toe ek nog in die apteek was, raak ek met een van die kliënte begin te gesels oor die Here. Toe sê hy vir my, hy sê, ek behoort in die kerk, maar ek gaan nooit dienst doen nie. Ek sê, maar hoekom? Hoe kan jy in die kerk behoort, jy gaan dienst doen nie? Hy sê, wel, wie gaan my daar begrawe? Ek moet in die kerk behoort. So, hy sien glad nie die doel van die kerk, hy verstaan dit glad nie. En so is daar baie mense in die kerk, wat nie verstaan waarvoor die kerk daar is nie. Ek het enig stap ek daar in die weste van Oekraïne, waar sending werk doen. En toe ek so in die kerkje instap, is daar so'n mooi plakkaat in die muur. Mooi geraam, prachtige plakkaat. En ek gaan lees wat sê dit. Hy sê, as die toekomst van die wereld vir die kerk nie meer belangriker word as die toekomst van die kerk nie, dan het die kerk geen toekomst nie. Kom, ek maak het veel persoonlik. As die toekomst van die wereld vir shofar op die bult nie meer belangriker word as die toekomst van shofar op die bult nie, dan het die shofar op die bult geen toekomst nie. Daar die mense hier buiten, moet vir ons prioriteit nommer 1 wees in ons harte. Sending daag ons begrip en doel van die kerk baie sterk uit. Dit gaan nie oor ons kerk of die denominasie nie, hoe groot die kerk ons kan bou nie, of die wonderlike tye wat ons beleef met lofprysing en aanbidding nie, hoe wonderlik dit ook mag wees, maar dit gaan oor die koning en sy koninkryk. Is dit dalk moontlik, my broer en suster, dat die gemiddelde Christen een totale ander rede sien vir die bestaan van die kerk? Het die kerkdienste en programme een hawe of tydelike ontvlugting geword om te ontvlug van die alledaagse probleme in die wereld, by die werk of selfs by my huis? Net om een bietjie weg te kom van my huis af, dat ek net in vrede kan wees. Of is dit dat die plek waar ons saamkom om geestelike aktiwiteite of rituele te verrig op gereelde tye, om sodoende te probeer om in contact met God te kom? Of het die kerkdienste een plek geword van goeie programma en activiteite om ons bezig te hou met godsdienst en waar ons probeer om geestelik voor te kom? Of is dit die plek waar Godse kinders toegerus word vir hulle bediening in 'n donker wereld totaal vervreemd van God? Ons sal nooit 'n ware Bybelse begrip kry of konsep kry indien ons nie verstaan wat die doel en die taak van die kerk is nie. Die doel van die kerk is om ons toe te rus deur die bediening, die gawes van die Heilige Gees, om effektiewe getuies te wees waar ons die meeste van ons tyd deurbring. En dit is nie in 'n kerk gebou nie, maar by ons werksplek, by ons plekke van ontspanning en met ons vriende en ons familie. Dis toch waar ons die meeste van ons tyd deurbring. En daar moet ons een getuie wees, nie wanneer ons sonoggmore of sonoggaand hier by mekaar kom nie. Maar soeg baie Christene wil eerder maar dienst lever wanneer hulle in die kerkdienst is. So dikwels het mense al vir my gesê, ek het vanoggend vanaand sy preek so geniet. Ek het vanmorgen sy preek, wat een wonderlike preek was dit nie. Dit ons gechallenge. My broer en suster, een preek behoort jou om te krap, jou te oortuig en jou te motiveer tot radikale gehoorsaamheid. Kom mense aan die kerk toe, net om hulle self te geniet, in plaas van verander te word in radikale disciples, wat hierdie gemeenskap en die wereld sal omkeer vir Jesus Christus. As ons navorsing sou doen oor die onder die lede van enige kerk, sal ons vind dat sending en evangelisasie is die nie gawe van 90% van die kerklidmate. As jy ondersoek sou doen, sê jy vind mense sal sê 90% mense van enige kerk sal sê ek is nie evangelis nie. Ek is ook nie 'n sendeling nie. Maar hoe meer my broers en susters, hoe meer ek die Bybel lees, besef ek maar dit kan mos nie waar wees nie. Want die hele kerk in haar wese is missionêr, is versending. Maar God se doel of missie is om die wêreld te verander. En die kerk se missie moet ook te wees om die waar God se hart klop nie, dan is daar 'n groot probleem. En mis ek die punt heeltemal. Vir baie jare het ek geskuil agter die verskoning. Ek is nie evangelis nie of 'n sendeling nie. En ek en Delestie het al die evangelisasie kursusse en sendingkursusse bygewoon en ek het die mooiste sertifikate gekry daarvoor en ek het hulle geraam en al daai goed het ek gehang in my studeerkamer en die mense het gekom en hulle verbaas oor al die stof wat die goed vergader het. Maar weet julle, in daai tyd het ek nie een siel ooit na die Here toe gelei nie. Markus 12 vers 30. En jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel, jou verstand en al jou kragte. Toe Jesus dit gesê het, het hy ons uitgenooi om hierdie ritueel of tradisie wat ons godsdienst noem, te ruil vir 'n opregte, genuine liefdesverhouding met God en om aan ander mense dieselfde aandag, eer en meegevoel te bied so wat hy ons aan onsself gedoen wil hê. Toe hy gesê het, neem jou kruis en volg my, het hy dit in geen onduidelike taal gesê, dat om hom te volg sal verg opoffering, moeilike tye en die dood aan daardie selfsug hier binne in ons. Markus 16 vers 15, toe hy gesê het, gaan die hele wêreld in en verkondig goeie nuus aan almal, het hy baie duidelik gestel dat sy doel en sy wil sluit in ons roeping en betrokkenheid by wêreldwye sending. Die bevel om jou naaste lief te hê sluit in die persoon wat langs in jou woon, sowel as die ene wat aan die ander kant van die aardbol woon. Daar was 'n baie bekende atleet in Engeland gewees, jare terug. C.T. Studd was sy naam. Hy was 'n Olimpiese atleet, baie beroemd. Alles wat hy hier op aarde behaal het, gewildheid, roem, bewondering, rykdom, hy het alles prysgegee ter wille van die koninkryk van God. En wat hom gedryf het tot hierdie radikale commitment was 'n artikel wat deur 'n godlonaar, 'n ateës geskryf is. Luister, wat skryf hierdie ateës? Hy sê, as ek waaragtig glo, soos miljoene mense getuig dat hulle glo, dat my geloof hier op aarde sal bepaal waar ek die ewigheid sal deurbring, dan sou my geloof die enigste ding wees waarvoor ek lewe. My geloof sou die eerste ding wees wat my gedagtes vul as ek soggens wakker word. En as ek saans in die slaap raak, sou die laaste gedagte in my kop wees my geloof in Jesus Christus, ons Here. En hy sê, een siel gewen vir God se koninkryk sou vergoed vir al die swaar kry en opoffering in hierdie lewe. Engels sê, I would esteem one soul saved for heaven worth a life of suffering. My broer en suster, die evangelie lei tot vervulling, tot tevredenheid. En die enigste ware vervulling in die lewe van 'n wedergebore kind van God is wanneer hy 'n verlore siel na die Here Jesus toe lei. Niks kan daar bykom nie. Nie as jy 'n dooie opwek of 'n sieke genees kan naby kom, want die redding van 'n kosbare siel is die grootste wonderwerk wat daar ooit was. Hoeveel van ons, almal van julle, het al gesing,
moet ek gaan met leë hande moet ek so my Heer ontmoet. Nie een siel gelei na Jesus, ligste offer aan sy voet.
En baie van ons sal eendag voor hom gaan staan, terwyl ons die lied op aarde gesing het, sal voor hom gestaan, nie een siel gelei na Jesus. Ons sing het omdat het 'n mooie melodie is, maar dit het nie hier vasgeslaan nie.
Ons allemaal bid vir herlewing, maar voordat elke wedergebore Christen nie besef, maar ek is 'n evangelis, en ek is 'n sending nie, sal ons nooit hierdie wêreld in ons leeftyd vir die Here Jesus wen nie. Ek moet, jy weet wat ons doen daar in Rusland en Oekraïne. Ons koppel 'n Suid-Afrikaanse gemeente aan so 'n Russiese of Oekraïense gemeente. Nou sy sal vertel, sy was mos al daar gewees by een van ons gemeentes. En dan vra ons die Suid-Afrikaanse kerk om daar te gaan kuier, om hulle te leer, bietjie met geldjies te help, en net vir hulle buiten staan, vir hulle te bid. Maar hier was een dominee van een sekere kerk. Vir 10 jaar al smeek ek om, asseblief kom kuier. Nee man, wat gaan ek vir hy rus en leer man? Ek sien vir hulle geld, ons doen genoeg vir hulle. Ek sê, jy moet vir hom gaan kuier. Na 10 jaar, toe oorreed te kom, hy sal kom kuier. Toe hy op die lughawe land, hy groet my nie eers nie. Hy sê, man, ek moes nooit gekom het nie. Ek mors my tyd, ek mors die Here se tyd. Wat gaan ek vir die Russe leer? Ons mors, Suid-Afrikaans is so bang vir die communiste gewees. Wat sê julle? So, wat gaan ek hulle leer? Ek sê vir hom, luister Gawie, al vertel julle stories oor die kreerwildtuin, oor al die snaakse diere en hulle maniere. Maar as jy klaar vertel het, moenie vergeet om vir hom te sê, wie van julle wil Here Jesus aanneem nie. En ek sit toe met hom en sy tolk, so op die trein, hulle is weg na hulle kerk toe. 2 weke later, toe gaan hulle ontmoet ek om op die stasie. Dit lyk of Gawie op 'n wolk loop, daar so 'n heilo om sy kop is. Ek sê vir hom, Gawie, wat het gebeur? Hy sê, wie ek het gedoen wat jy gesê het? Hy sê, sondagmorgen, toe lyk 67 mense na die Here Jesus toe. Hy sê, my hele bediening het ek nooit een persoon na Christus gelei nie. Het was net 6 maande, toe bedank hy sy gemeente, en hy is voltyds in die sendingveld. Omdat hy die vervulling gesmaak het, vir hoe het is om iemand na die Here Jesus te lei. Nou wil ek julle net afsluit, nie afsluit nie, ek noem net halfpad oor. Wil jy my vertel, wat die Here vir my in Delestie gedoen het op die sendingveld. Sommige van julle het al gehoor, maar ek wil dit weer vir julle vertel. Jy weet, ek vertel my getuienis sal vir julle seën. Maar my getuienis sal nooit vir julle harte verander ten opsigte van sending en evangelisasie nie. Jy moet dit self ondervind. Dan sal eers jou hart verander word. Persoonlik moet jy het ondervind. Albert Schweitzer, bekende evangelis, het gesê, ondervinding is nie die beste leermeester nie. Dit is die enigste leermeester. Nou, ek en my vrou het geen hartversending gehad nie. Vir ons was dit net die kerk daar in die bos en ons wonderlike praise and worship en ons het gewerk vir die Here. En die Here het my met 'n slapriem gevang om my daar te kry op die sendingveld. Hier in 94 toe was ons verskrikke besig. Desiens was ek die enigste die apteek, die enigste geskenkwinkel in hierdie hele dorp gewees. En ons was verskrikke besig 14 Desember. En hier kom 'n vrou ingestap. Nou haar man was my pastoor gewees. Ons in 'n gemeente behoort in Bellville, Logos gemeente. Christo en Ingeborg. En ek sê vir hom, Ingeborg, wat doen jy hierso? Sê, nee, ek kom maar net vir hulle sê, ek en Christo doen die afgelope 4 maande sendingwerk in Rusland, in Oekraïne. Ek dacht, wel, ek was lang ouderling by hulle gewees, nou beter ek ook iets geestelik sê. Ek sê, toe, weet jy, Ingeborg, snaaks, ek het altyd vir julle gesê, as hy my wil gebruik, sal ek nie omgee
om Rusland te gaan nie. Sy sê, is jy ernstig? Kyk hoe hoendervleis word ek. En ek dacht, oeh, jete. Nou het ek myself in 'n hoek geverf. Ek kan nie nou sê, sorry, ek het 'n joke gemaak nie. En ek sit vas. 3 dae later, want hulle soek toe dringend iemand om vir Christo en Ingeborg te vervang daar in Rusland. 3 dae later kyk toe, Christo, 'n fax. Daar het Rusland uit, sal jy nie asseblief kom aansluit by ons personeel nie. En ek sê vir Delisie, sê vir laat doodlag. En wat bly maar doodstil. 5 dae later kry ons weer 'n fax. Wat is jou antwoord? Ek sê vir haar, jong, jy beter ophou lag en begin bid, want hierdie mense is nou baie ernstig, jy weet. Maar ons harte was ver van sending af. En ons het daar bo in Noord-Transvaal gebly. En die sendlinge het destijds altyd daaraan hier laat 70's het hulle deurgekom by ons geslaap, want hulle het op pad hulle Bybels gesmokkel na Zimbabwe toe. En ek het die oorspil al so gekyk. En ek het gedink, jete. Hierdie ouens is mense wat nie suksesvol was in hulle in die sekulêre wêreld nie. Nou gaan hulle vir die Here werk. Jy sien? En ek het al gesê, Here, dis nou die laaste ou jobbie wat ek ooit op aarde sal wil doen. Nou lyk my, dis een van die gebede wat die Here te gehoor het. En dit is nou my ou laaste ou jobbie daarvan, nee. Maar ons het toe gegaan. Hulle gesê, ek kom vir 4 maande. Hulle sê, dit pas hulle 100%. Ons toe gegaan. En een aand, as jy kyk na die wêreldkaart, as jy sien Oekraïne en Suid-Afrika is op dieselfde tydlyn. As dit 12 uur middag hier is, as dit 12 uur die middag daar. Ek en Delisie is vas nie slaap in ons woonstel die nag. En telefoon lui. So dis is die sentrale telefoon. En ek hoor aan die gelui, dit is 'n lang afstand oproep. En ek kyk op die horlosie en ek sien dit is 2:30 in die môre, 2:30 in die oggend. Nou, wie sal my bel? Lang afstand, moet iemand uit Suid-Afrika wees. En wie sal my bel daai ongoddelike tyd? Dan moet dit of dood wees, of ernstige siekte, of 'n ongeluk. En met 'n bonsende hart tel ek die telefoon op. En ek hoor, is my oudste seun. Ek sê van, Tommy, wat is verkeerd? Hy sê, pa, ek wil net jou stem weer hoor. Ek is verskriklik lief vir jou. En ek mis jou geweldig. En hy sê die foon neer. Die hele op daai oomblik het ek gevoel, my borskas word vir my te nou. My hart het so geswel van trots op wat my kind vir my gesê het. En ek besef, as hy het my gesê, pa, ach, ek is opgewonde, ek wil vir jou sê, as jy terugkom by die huis, sal jy vind, daar is 'n nuwe motor in jou garage, of jy sal sien, ek het jou huis vir jou geverf. Ek sou bly gewees het, maar het sou nie hierdie trots veroorsaak het nie. En dadelik besef ek, dis nie wat my kind vir my gee nie, dis nie wat my kind vir my doen nie, maar it is what my child has become to me, my verhouding met my kind, my hart soet swerd van trots. En net daar praat die Heilige Gees met my. Hy sê, dis die verhouding wat jou hemelse Vader van jou verlang. Dis nie wat ek en jy vir God gee nie. Dis nie wat ek hier vir God doen nie. Maar dis jou verhouding met God wat sy hart dat swel van trots as hy op sy kind neerkyk. En ewe skielik toe word Kolossense 1 vers 27, Christus in my, my enigste hoop op heerlikheid, word vir my 'n werklikheid. Maar as Christus dan in my woon, dan moet ek mos gedurig hier bewus wees van hom. En my broer en sister, van daai oomblik af, begin ek en my vrou te beoefen. Dit kom nie vanself nie. Jy moet beoefen die teenwoordigheid van Christus in jou. Ach, 90% van die tyd is ons mos nie bewus van Christus in my nie. Doen ek mos my eie ding. En sonoggemôre. Nie bewus te wees van Christus sonoggend of sonoggemôre wanneer die orkes begin sing nie. Come, now is the time to worship of Amazing Grace. Dis godsdienst. Jesus het nie gekom om ons godsdienst te gee nie, maar vir ons in te lei in 'n intieme liefdesverhouding met die bruidegom van die kerk, Jesus Christus. My broer en suster, true ministry is 'n verhouding wat ek word vir God en wat God word vir my. Wat is hierdie heerlikheid waarvan Paulus praat? My enigste hoop op heerlikheid. Die Griekse woord is doxa. Dit is die persoonlikheid, die karakter en die natuur van God wat sigbaar word in die lewe van elke gelowige. Hoe ons groei en meer word soos wat Jesus Christus is. Wat is die teken? Almal van ons wil groei na geestelike volwassenheid. Wil ek groei na geestelike volwassenheid om dooies op te wek, te profeteer, groot kerk te bou, pastoor te word? Nee, my broer en suster, daar is maar een rede vir geestelike volwassenheid. Luister mooi wat sê Galasiërs 1 vers 15 en 16. Hy sê, maar toe dit God behaag het om sy seun in my te openbaar. Of kan ek dit so stel? Toe dit God behaag het om sy seun, sy karakter en persoonlikheid en natuur in my sigbaar te maak. Hoekom? Dan voltooi die sin en sê, sodat ek die evangelie aan die heidene kan verkondig. Dat is maar een rede vir geestelike volwassenheid. So dat ek die evangelie aan die ongelowiges kan verkondig. My broers en susters, nou moet julle baie mooi luister. Als vergeet jy alles wat ek vanavond vir julle gesê het, moet nie die vergeet nie. Jesus was waarlik God en waarlik mens. Daarom is die kerk waarlik Christus en waarlik mensdom. Daar is nie 'n ander Jesus in my as hy wat in die hemel woon nie. Hy is Jesus toegewikkeld in die heerlikheid in die hemel, maar hy is dieselfde Jesus toegewikkeld in hierdie menslike liggaam van ons hier op aarde. En terwille van die sukses van sy sending na die aarde, moet ek en jy hierdie lewensveranderende waarheid vasgryp in die geloof. En ons, ek en jy moet stry teen die versoeking wat wil toelaat dat hierdie waarheid net 'n deel van my teologie word. Ek quoteer dit, maar dit het geen invloed op my nie. Dat dit nie deel van my teologie word nie, maar dat dit 'n werklikheid word. Christus in my. Ek leef nie meer nie, maar is Christus wat in my woon. En ek bedoel nie figuurlik nie, ek bedoel dit letterlik. Want dit is juist hier, in die dra van die werklike teenwoordigheid van Christus in my, dat ek God se doel met my lewe verwesenlik. Want as ek en jy nog glo dat Christus daar ver in 'n plek wat die hemel genoem word is, doen ek dinge nog hier in my eie krag. En doen ek dit soos ek wil. Maar ek leef nie meer nie. Christus doen en werk en lewe deur my. En my broer en suster, onthou net, ek en jy het alleenlik die geestelike krag en autoriteit tot die mate wat die koning in ons lewens gesien kan word. En ek glo die enigste antwoord op al die ou probleempies wat ons in die kerk het, is dat elkeen van ons 'n intieme liefdesverhouding met die bruidegom van die kerk het. So baie mense, wanneer daar 'n altaarkol gemaak word, ek vra, waarvoor kan ek vir jou bid? Sal hulle sê, ek wil graag meer van Jesus in my lewe hê. Ek het dit ook gedoen. En daar is geen kritiek in my hart daar nie. Ek verstaan dit. Maar weet jy wat my broer en suster, toe jy vir Jesus in jou lewe ingenooi het, het jy nie helfte van hom ontvang nie. Jy het die volheid van God
het in jou ingetrek om jou nooit weer te verlaat nie. Maar net soos wat die Here sê, ons het strome van lewende water wat ons binne se vloei. Wanneer 'n rivier gaan stilstaan het of 'n dam volgeloop het en hy loop nie uit nie, dan word daai water vrot. Maar wanneer jy uitgee, ontvang jy meer. Wanneer jy van Jesus weggee, ontvang jy meer van hom. Want hy woon hier binne in jou en hy word meer en meer en jy word en jy begin meer en meer lyk soos wat hy lyk. Kom ek gee vir julle 'n praktiese voorbeeld. Ek en Delisie is nou 55 jaar getroud. Ek kan haar voetstappe in die middel van die nag herken. Haar stem sal ek herken tussen 'n miljoen ander stemme. Sy het 'n aardige lag, die herken ek tussen 'n biljoen ander. Hoe kry ek dit reg? Omdat ek intiem saam met haar lewe. En omdat ek so haar so liefhet, spandeer ek meeste van my tyd in haar teenwoordigheid. Jy kan nie iemand leer liefkry of iemand leer ken deur buite sy of haar teenwoordigheid te lewe nie. Jy kan nie Christus intiem leer ken deur net sonnaande of sonoggemôre 'n diens by te woon nie. Jy moet gedurig deur bewus wees van Christus in jou. Ag man, ek het al so baie die voorbeeld gebruik. As jy kom hier maar gou hierson. As jy vir my, as jy vasketting vir 'n week lank aan mekaar vasketting, waar ek gaan, daar gaan hy saam met my. Elke oomblik van die dag is ek bewus van hom. Ek kan nie 'n vuil grap vertel nie, want hy sal sê, "Hey, nee man, jy moet praat wat lieflik en loflik is. Jy moenie sulke dinge sê nie." Ek kan nie skinder nie. Hy sal sê, "Nee man. Bid vir daai mense, moenie skinder van hulle nie." Ek kan nie as ek staan toe gaan na daai half kaal brein lywe kyk nie. Hy sê vir my sê, "No man, turn your eyes upon Jesus, man." En ek is gedurig deur so bewus van hom hier langs aan my. Wat 'n week van heiligmaking sal ons twee nie geniet nie. Is nie waar nie. Nee, voet verkeerd sit nie. Dankie vir die lekker week hoor. Maar as ek gedurig deur bewus is van Christus in my, dan kan ek mos 'n lewe lank van heiligmaking saam met hom beleef. Dit is so eenvoudig. My broer en suster, u moet daardie teenwoordigheid beoefen. Bewus wees van Christus in jou die hele tyd. En ons het dit beoefen. Net ons dink, ek het nou gedink, nou is ons regtig reg met die Here. Toe vat hy ons twee jaar later vat hy my stapie verder. Ons word uitgenooi na 'n nuwe gemeente. Hulle het twee selgroepe. Ja, die een selgroep is nou die yippie crowd soos julle, jy weet, die lekker los ouens, weet. Maar die ander selgroep is toe nou 'n klomp Russiese oumatjies. So tussen 65 en 85 jaar oud. Dis koud die aand. En hulle het ou dik jasse aan, die ou misse, en ag, almal te bril aan, een arm is af en hou hulle ou bril so vas. Nie een van hulle kan lees en skryf nie. Nie een van hulle kan lees of skryf nie. Nie van hulle het eers 'n Bybel nie. Want R3 was vir hulle te veel, hulle kon nie bekostig nie. Al wat hulle weet is Jesus red. En ek sê vir my vriend wat saam is, Rieket Botha, wat saam is, ek sê vir hom, "Rieket, wat gaan ek hierdie mense leer?" Want hulle sê daar met oë vol verwagting om te hoor wat hierdie man van Afrika vir hulle gaan sê. Wat gaan hy vir hulle leer? Alles wat hy vir hulle gaan sê, gaan ver bo hulle koppe wees. Hulle gaan niks verstaan nie. Maar weet wat? Terwille van daai bietjie kennis, Jesus red, was hulle bereid dat hulle enige geleerdheid ontsê word. Hulle kinders mag nie skool toe gaan nie. Hulle is in strafkampe gegooi in Siberië. Hulle het daar gesterwe. Sommige van hulle is gemartel. Net omdat hulle getuig het, Jesus red. En hier staan 'n tannie op en sy begin getuig. Sy sê, "Broers en susters, ek het verlede week geen kos gehad nie. Maar toe stuur die Here vir my 'n koolkop. En ons het die hele week sop gehad." Ander sê, "Maar dieselfde het by gebeur. Ons het kos gehad nie en hier stuur die Here vir my 'n brood." Hy is Jehovah Jireh.
die God wat voorsien in al my behoeftes. Ek sê, Here, ek het my eie huis, ek het 2 motors, ek het 'n bankrekening, ek het 'n vrieskas en 'n yskas vol kos, ek het nog nooit 1 aand gaan slaap, my bekommer, hoe gaan ek my vrou en kinders voed die volgende dag nie. Ek het gehoor dat U is die God wat voorsien, maar ek het U nog, ek ken U nie, want ek het geleer om te voorsien deur te werk met my eie hande. Ek ken U nie as die God wat voorsien aan my behoeftes nie. Ander tannie staan op, sy sê, die Here het my genees van borskanker. Ander ene getuig hoe die Here genees het van maniese depressie. En so gaan die getuienisse aan. Sê, Here, ek is apteker. As ek 'n pyn het, gaan druk ek 'n pil. As die pil nie help nie, gaan ek die dokter toe en bid ek, Here, seën die hande van die dokter. Maar ek was nog nooit in 'n situasie waar net God my kan genees nie. Ek ken hom nie as Jehovah Rapha, die God wat genees nie. En so het hy aangegaan. En ek het besef, hierdie ou tannies is skatryk in die Here Jesus. Ek met al my kennis is brandarm, want ek ken hom nie. En ek besef dat as daardie vervolging wat daar gekom het in tydens die kommunistiese tyd, as dit vandag weer sou kom daar in Rusland en Oekraïne, sal daai ou tannies weer deur daai selfde vervolging gaan, want hulle ken hom, hulle weet hy het hulle nooit gedrop nie. Maar as daai vervolging hier by ons kom, my broer en suster, môre pak ons vir Australië en vir Engeland en vir Amerika en ons is weg, want ons ken hom nie. Die Here het vir my en my vrou op ontdekkingsreis geneem. En ons het God leer ken op 'n wyse wat nooit moontlik sou gewees het as ons hier in ons land gebly het nie. Die Here moes my uit my land uitvat om my hierdie kosbare lesse te leer. Dan net 'n laaste ding. Ander ding wat die Here ons geleer het, is 'n passie. Wat beteken om 'n passie te hê? Die Engelse woordeboek sê passion. When I desire something so much that I'm prepared to suffer to obtain that which I desire. Wanneer ek iets so graag begeer, dat ek bereid is om te suffer, om dit wat ek begeer te bekom. Dit is passie. My broer en suster, word elke wedergebore kind van God nie maar net 1 passie te hê nie. Ons passie is so misplaas. Ons man droom van daai 4x4's wat ons gaan koop en van al die ander dinge. Maar behoort elke wedergebore kind van God net 1 passie te hê nie. Alhoor, en dit is siele vir die koninkryk van God nie. Want dit is waar ons ware beloning gaan lê. En ek weet wanneer daai passie vir siele besig om dood te gaan in my hart. Is wanneer ek sing van die hemel, maar ek lewe asof hierdie aarde my ewige tuiste is. Ek weet ook wanneer daai passie besig is om dood te gaan, wanneer ek droom oor al hierdie dierspeelgoed wat ons mans wil koop, van plekke waar ek gaan heen reis, mense wat ek gaan ontmoet, en ondervindings wat ek gaan meemaak. In plaas van om te droom van die dag wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van die Vader. En my ouens, ek kan dit vir julle sê, as jy so passie het, gaan jy die gevaarlikste persoon in Groendal wees. Want die duivel en sy demone gaan jou vrees, maar God se engele gaan vir jou toejuig. Ek wil dit afsluit. Kan ons saam staan in hierdie Groendal en al die plakkerskampe hier rondom terugwen vir God se koninkryk. Rainer Bonke se woorde: kom ons plunder die hel en ons bevolk die hemel. Let's plunder hell and populate heaven. Ek sê ja, ons kan. Wat sê julle? Of jy 'n bestuurder is van 'n pakstoor, of jy 'n messenaar, of 'n skrynwerker, onderwyseres, verpleester, sakeman of 'n dokter. Onthou, dit is nie jou roeping nie. Baie jong mense sê, "O, ek is geroep om 'n dokter te word." Is nie jou roeping nie. Dit is jou profesie. Jou profesie.
of jou werk. Dit is jou tydelike werk. Maar in jou professie is jy voltydse evangelis en 'n sendeling. Nou ons, as die, iemand julle ooit weer so vra, wat se werk doen jy? Dan sê jy vir hom, ek is 'n voltydse evangelis en 'n sendeling. Maar deeltyd werk ek vir Klein Patat, of ek is 'n pakstoor bestuurder, of ek werk by die hardeware, of ek is 'n dokter, of wat al. Maar ek werk deeltyds daar, maar voltyds daar is ek evangelis. En een sendeling. Luister my broer en sister, as die kerk nie voldoen aan God se roeping nie, dan dit Christus se dood nutloos geword. En God se verlossingsplan is dan sinneloos. Is dit nie waar? As ons nie doen wat die woord sê wat ons môre gehoor het nie, dan het Christus se dood geen waarde nie. En ek bid dat elkeen van ons, en ek vra jou nou vanaand, sit jou vinger op jou voorkop. Doen dit. Sê Vader, vergewe my dat ek die doel van die kerk misverstaan het. Dankie dat jy my geroep het tot evangelis en sendeling, om hier ambassadeur te wees van Jesus Christus en ander te vertel van u reddende genade. Here, dat ek my nooit weer sal skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Want dit is die enigste naam wat vir ons gegee is, waardeur ons gered kan word. In Jesus naam. Amen. My broer en suster, ek gaan nie uitnodiging maak of julle vra wie wil 'n sendeling of jy vergelis word nie. Ek julle klaar gesê, julle is sendelinge. So neem dit aan, aanvaar dit. Mag die Here julle seën. Amen.